aika tarkkaan viikko sitten rysähti käyntiin niin sanottu Pihlajalinna kautta Ihmisroska Gate, joka on kyllä käsitelty mediassakin tosi monelta eri kantilta. Ei mennä ehkä siihen sen tarkemmin, mutta puututaan siihen asiaan, joka on jäänyt vähän vähemmälle keskustelulle tässä yhteydessä. Eli niihin ihmisiin, joita meidän parissa elää, mutta joihin me ei hirveästi kuitenkaan puututa. Siellä on päihteiden käyttäjiä, on huumeiden käyttäjiä, asunnottomia, syrjäytyneitä, semmoista porukkaa, joita kohtaan on helppo kohauttaa olkia, mutta ei sillä lailla puuttua niin kuin siihen suuntaan. Ja siihen, että millä tavalla me ymmärrämme heidän elämäänsä ja millä tavalla meidän ehkä pitäisi ymmärtää heidän elämäänsä. Jututettavana on Henri Wistbacka. Sä oot Humania päihdepolitiikka ry:n jäsen. Kerro vähän, mikä porukka on kyseessä.
Joo, eli Humania päihdepolitiikka ry on järjestö, joka pyrkii edistämään sellaista lähestymistapaa yhteiskunnassa päihteisiin, joka tukee päihteiden haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Ja niin kun painopiste on politiikassa, mutta kyllä käsitellään yleisemminkin sitä, että miten päihteistä, päihdeongelmista, päihteiden käyttökulttuureista keskustellaan.
Pelkästään tämä sana humaania viittaa siihen, että pyritte kohtaamaan ihmiset ihmisinä.
Joo, no siis tässä niin kuin nyt pinnalla olleessa ihmisroskakeskustelussa tietysti on ollut se dehumanisaation teema aika voimakkaana. Ja meidän pyrkimyksen on yrittää ymmärtää, että miksi me ollaan taipuvaisia käsittelemään sitä aihepiiriä tolla tavalla, eli minkälaiset mekanismit mahdollistaa sen, että me voidaan nähdä ihminen esimerkiksi pelkästään vain päihdeongelmaisena, pelkästään omien inhimillisten vajavaisuuksiensa tai puutteidensa edustajana, eikä nähdä sitä koko ihmistä. Ja tuossa on tietysti paljon, ihmisillä on semmoisia välittömiä tunnereaktioita, että päihtynyt ihminen saatetaan kokea pelottavana tai esteettisesti epämiellyttävänä tai mitä tahansa, ja sitten niitä tunnereaktioita ei välttämättä tutkita yhtään sen pidemmälle, jolloin sitten päädytään myös esimerkiksi laukomaan semmoisia ajatuksia, jotka ei perustu silleen niin kuin jonkun ongelmallisen asian analyyttiseen käsittelyyn, vaan pelkästään siihen niin kuin ensimmäisen fiilikseen, joka tulee siitä. Eli meidän ei pitäisi tietenkään yhteiskuntana määritellä meidän poliittisia linjauksia sen pohjalta, että mitkä meidän henkilökohtaiset fiilikset on joistain ihmisistä, vaan pitäisi miettiä sitä analyyttisesti, että millaisin keinoin me saadaan rakennettua sellaista yhteiskuntaa, joka vähentää niitä ongelmia, joita me halutaan vähentää.
Tämä on mielenkiintoinen ajatus, että se perustuu usein siihen ensimmäiseen fiilikseen. Ja mä väitän, että sä oot oikeassa, mutta väitän myös, että se ei ole hirveän semmoinen analyyttinen valinta, että ihmiset tekee näin tiedostamattaan. Ehkä jos te haastatte tai joku muu haastaa heidät miettimään pidemmälle, niin sitten ajatus saattaa kulkeutua pidemmällekin tästä eteenpäin.
Tavallaan voi ajatella, että päihdeongelmaiset on yhteiskunnassa yksi sellaisista hyvistä syntipukeista, joiden harteille me ikään kuin projisoidaan ne omat ongelmamme, joita me ei haluta kohdata. Mutta sitten samaan tapaan, niin sitten ihmiset, jotka esimerkiksi möläyttelee harkitsemattomasti asioita, niin voi myöskin toimia hyvinä syntipukkeina. Ja mä en pidä sitä kauhean rakentavana lähestymistapana, että vaan keskittyy siihen, vaan että sitäkin on syytä pyrkiä ymmärtää, että mikä saa ihmiset ajattelee sillä tavalla, mikä meissä voimistaa sitä taipumusta dehumanisoida, eli epäinhimillistää meidän kanssa ihmisiä. Että tavallaan niin kun me pyritään etsiä sellaisia rakentavia väyliä, jotka ei tyrmäisi niin kun minkään osapuolen kokemusta sinänsä, vaan että esimerkiksi että sitä voi käsitellä, että helposti niin kun se, mikä näkyy ensin, on se, minkä pohjalta me muodostetaan meidän kuva ihmisestä.
Kyllä, ja se ehkä osittain hankaloittaa myös tässäkin tätä keskustelua. Tavallaan se porukka, mistä me nyt puhutaan, niin eihän heille ole mitään kattomääritelmää tai yhtä nimeä tai mitään semmoista, mikä niin kuin helpottaisi meidän tätä dialogia.
No, yksi, mikä mun mielestä helpottaisi, olisi, että se kattomääritelmä olisi me, koska me ollaan yhdessä. Niin kuin, siis, et päihdeongelmat ei ole vain yksilöiden ongelmia, vaan on yhteisöjen ja yhteiskuntien ongelmia. Eli se, että me rajataan, että se on joku meistä erillinen joukko, niin se niin kuin osittain luo sitä ongelmaa. Eli siis tietenkään kaikki meistä yksilöinä ei henkilökohtaisesti kärsi päihdeongelmista, mutta kun miettii, tai mun mielestä siinä, jos me halutaan ymmärtää, että mistä päihdeongelmissa on kyse, niin olisi aika keskeistä se, että me pyrittäisiin näkemään ne puitteet, jotka tuottaa päihdeongelmia. Päihdeongelmat ei ole ainoastaan niin kuin useimmissa tapauksissa mä väittäisin, että päihdeongelmat ei ole ongelmien syy, vaan se on oire jostain syvemmistä ongelmista. Tosi merkittävä osa ihmisistä, joilla on vakavia päihdeongelmia, niin on varttunut turvattomassa ympäristössä lapsena, saattanut tulla kaltoinkohdelluksi, pahoinpidellyksi tai vaan laiminlyödyksi, heitteille jätetyksi. Ja tavallaan jotenkin se, että me ei kyetä näkee sitä, että miten tällaisista kaltoinkohdelluista lapsista sit monesti kasvaa päihdeongelmaisia nuoria. Se on jännä se niin kuin prosessi siinä, että kun me katsotaan jotain vauvaa, jota kohdellaan kaltoin, niin me ollaan täynnä myötätuntoa. Mutta jossain kohtaa, kun se vauva varttuu kohti aikuisuutta, niin se niin kuin enenevässä määrin muuttuu hyväksyttäväksi, alkaa paheksumaan ja näkee sen ihmisen elämän mahdolliset ongelmat pelkästään sen ihmisen omana, niin kuin omien valintojen seurauksena, eikä me ymmärretä tai tuoda tarpeeksi esiin sitä niin kuin sosiaalista todellisuutta, jossa se ihminen elää, niitä elämänhallintataitoja, joita sille on lapsuudesta asti kehittynyt tai ollut kehittymättä, kun me arvioidaan sitä niin kuin ongelmaa. Meidän täytyisi nähdä se syvemmin, että kaikille ei vaan ole yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta kehittää esimerkiksi sellaisia työkaluja, joilla niin kuin päihdeongelmiin johtavia ongelmia pystyisi käsittelemään.
Tämä omat valinnat, mihin tuossa viittasit, niin tämä on varmaan se avainsana. Mä uskon, että sellaiset ihmiset, jotka on sun kanssa täysin päinvastaista mieltä, niin helposti sanovat, että päihteiden käyttäjät ovat itse valinneet polkunsa ja se on heidän oma valinsa, tehkö mitä haluaa, minun ei pitäisi heidän niin kuin kustannuksia maksaa ja näin edespäin. Miltä se kuulostaa?
No mä en siinä mielessä ole päinvastaista mieltä heidän kanssaan, että totta kai omilla valinnoilla on merkitystä. Mä en vaan usko siihen, että ne omat valinnat tapahtuu tyhjiössä. Mm. Ne ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan ne tapahtuu sosiaalisissa konteksteissa. Jokainen meistä, niin kun, tai että mä tykkään lähestystä jotenkin sillä tavalla, että jos mä mietin itteeni ja omaa elämääni, niin mä koen niin kun tehneeni hyviä valintoja, mutta ne hyvät valinnat, joita mä oon tehnyt, niin ei ne olosuhteet ole ikinä ollut mun käsissä, jotka on johtanut siihen mun kykyyn tehdä niitä hyviä valintoja. Mm. Ja samalla tavalla mun mielestä pitäisi tai olisi viisasta katsoa niitä ihmisiä, joilla ne ongelmat on pahoja. Että totta kai meidän pitää pyrkiä tukemaan yksilöiden kykyä tehdä hyviä ratkaisuja, tehdä terveellisiä ratkaisuja ja tolla tavalla. Mutta se, että me unohdetaan se, että ne meistä, jotka on kyennyt tekemään niitä hyviä ratkaisuja, niin ei ole tehnyt niitä ratkaisuja tyhjössä, niin se vaikeuttaa sitä, että me havainnoidaan sitä, että minkälaista asiasta tässä oikeasti on kyse.
Tästä ajatuksesta on helppo ottaa kiinni. Tavallaan meillähän on taipumus helposti selittää meidän tekemiä valintoja jälkikäteen, että siinä on ollut looginen polku. Tein näin, koska, ja sitten siitä tuli tämä, koska, ja näin edespäin. Mutta aikamoinen roolihan on kuitenkin sattumalla ja semmoisilla asioilla, mitä sun ympärillä sattuu olemaan, ja näin edespäin. Kohtalo johdattaa.
Niin, ja puhumattakaan siitä, että on tutkimuksia, joiden mukaan kun ihmiset kertoo tehneensä valinnan toimia tietyllä tavalla, niin siinä vaiheessa on aivokuvantamismenetelmillä jo todettu, että se valinta on tehty jo niin kuin useita sekunteja joissain tapauksessa ennen tätä, mikä viittaa siihen, että me ei olla niin autonomisia toimijoita ja että meidän rationalisoinnit ei ole niin keskeisessä roolissa meidän toiminnan ohjauksessa kuin mitä me kuvitellaan.
Sä oot, Henri Vistbacka, itse toiminut muun muassa katusoittajana tosi pitkään, yli 10 vuotta täällä Helsingin kaduilla. Minkälaisia kohtaamisia tämmöisen elämän laitapuolen kulkijoiden kanssa sulla on tullut vastaan?
Niin, no me tässä just seistään Piritorilla. Mä oon tuossa muun muassa alapuolella sijaitsevalla Sörkän metroasemalla soittanut lukemattomia kertoja. Ja kyllähän siinä näkee sen jotenkin elämän kirjon aika laajasti, kun havainnoi erilaisia ihmisiä. Siis on ollut äärimmäisen liikuttavia kohtaamisia joidenkin ihmisten kanssa, että hyvinkin päihtyneet ihmiset, niin kun vaikka saattaisi ensin ajatella, että päihtyneen ihmisen kanssa ei niin helposti synny semmoista syvää vuorovaikutusta, niin sitten se voi joissain tilanteissa ollakin täysin toisin, että päihtynyt ihminen saattaa olla äärimmäisen herkässä tilassa ja vastaanottavaisessa tilassa. Toisaalta on myös ollut sellaisia kohtaamisia, että joku selvästi päihtynyt ihminen on yrittänyt varastaa rahaa multa, kun mä oon ollut soittamassa siinä. Ja nämä on niin kuin jänniä tilanteita siinä, koska jotenkin siinä toi katusoitto on opettanut tosi paljon siinä, että pyrkii ymmärtää kaikissa ihmiskohtaamisissa just nimenomaan sitä, että minkälaisista taustoista se ihminen tulee. Että jos joku ihminen päätyy vaikka pölliin multa rahaa, niin että sitä yrittää niin kuin lähestyä uteliaisuudella sitä, että mikä on saanut sen ihmisen kulkea sellaisia polkuja pitkin, että se päätyy pitämään siinä tilanteessa parhaana ratkaisuna varastaa katusoittajalta rahaa. Ja niin kun, noi on tosi opettavaisia juttuja just siinä, että itsellä saattaa tulla niin kun ensimmäinen tunnereaktio, joka saattaa olla niin kun puolustautuminen tai vitutus tai joku, jos joku tosi voimakkaasti päihtynyt tai muuten vaan jotenkin aggressiivisesti käyttäytyvä ihminen tulee tulee niin kuin vastaan. Mutta sitten nimenomaan musta on hyödyllistä pyrkiä näkemään niiden omien välittömien tunnereaktioiden läpi, koska se paljastaa. Mun oma reaktio niin kuin erilaisten ihmisten kohtaamiseen paljastaa niin kuin yhtä paljon musta itsestäni kuin niistä, tai ehkä enemmänkin musta itsestäni kuin niistä ihmisistä, joita mä kohtaan.
Vaatii kyllä mielettömän paljon empatiaa ja sitten semmoista rohkeutta kyseenalaistaa itseään, että et pety elämään ja pety niihin ihmisiin, jotka yrittää pölliä sun rahat, kun on päihdeongelmaisia. Miten me voitaisiin ihmisistä repiä itsestämme tämmöinen empatiakyky ja tämmöinen tunnetila esille?
Jos elämä olisi jakanut kortit toisella tavalla, niin kuka tahansa meistä olisi kuka tahansa meistä. Että se, että just jotenkin vaan niin kuin päädyn kerta toisensa jälkeen painottaa tota, että ei me olla valittu niitä kortteja, jotka me ollaan saatu. Sitten kun me ollaan saatu ne kortit, niin on jotain tutkimusta siitä, että kun ihmisiä on pistetty pelaamaan tällaista monopolipeliä, jossa on lopputulos on ikään kuin rigattu, eli pelaajien tietämättä, niin voittaja on etukäteen päätetty, niin ihmiset jälkeenpäin, tai pelin voittaneet jälkeenpäin, rationalisoi omaa menestystään pelissä omista valinnoistaan johtuvaksi, niin kuin riippumatta siitä, että onko se oikeasti ollut ollenkaan heidän valintojensa seurausta. Ja toi kertoo mun mielestä hyvin paljon ihmispsykologiasta, että meillä on vaan luontevaa ottaa kunniaa omasta menestyksestämme ja sitten toisaalta syyttää muita omasta epäonnestamme.
Tämä on mielettömän kiinnostava ajatus ja myös edelleen varmaan samaa sarjaa muutaman muun ajatuksen kanssa, mitä tässä on tullut ilmi, että tämä on täysin tiedostamatonta. Me emme analyytisesti pohdi, että näin tulee tehty.
Niin, sitten me tarvitaan niin kuin myötätuntoa myös sitä meidän omaa puoltamme kohtaan, joka on taipuvainen ottaa sitä kunniaa niistä menestyksistä. Ja tavallaan niin kuin, niin, siis on hyvä, että käydään kriittistä keskustelua siitä, miten aihepiiristä puhutaan, mutta samanaikaisesti niin kuin en usko, että syyllistäminen on semmoinen väylä, jolle me päästään eteenpäin tästä näin, vaan pikemminkin, niin kuin esimerkiksi jos nyt miettii humania päihdepolitiikkaa ry:tä, niin meidän strategia ja lähestymistapa on se, että me pyritään luomaan väyliä käsitellä näitä asioita järkevästi. Me pyritään siihen, että me nähtäisiin mahdollisuuksia siinä, kun me tunnistetaan, että minkälaisia ongelmia meidän esimerkiksi nykyiseen päihdepoliittiseen tilanteeseen liittyy. Että siinä mielenkiintoista on se, että meidän keskustelussa saattaa painottua aika paljon ongelmaisena tai ongelman lähteenä ne ihmiset, jotka on päihdeongelmaisia, eikä me kauheasti puhuta siitä, että millä tavalla me ollaan itse edesautettu päihdeongelmaa omilla poliittisilla valinnoillamme. Eli mun tulkinta on se, että me ollaan omilla poliittisilla valinnoillamme yhteiskuntana vapautettu kansainväliset huumausainemarkkinat järjestäytyneen rikollisuuden käsiin.
Mä kysyn tähän loppuun Henri Vistbacka sulta vielä. Me on puhuttu pitkään siitä, että miten näitä erilaisia päihdeongelmaisia tai syrjäytyneitä tai alkoholisteja tai asunnottomia tai tämmöistä laajaa ihmisjoukkoa, niin miten me voitaisiin helpommin kohdata heitä elämässä ja mitä meidän pitäisi ajatella, kun me heihin törmätään? Osaatko antaa jotain ihan konkreettisia vinkkejä, että miten meidän pitäisi näitä ihmisiä lähestyä tai toimia heitä kohtaan, jos he lähestyvät meitä?
Mä oon kokenut kaikissa haastavissa inhimillisissä kohtaamisissa, ihan siis vaikka lähtien jostain ärsyttävistä internetväittelyistä, niin tosi hyödylliseksi sen, että pyrkii havainnoimaan omia tunnereaktioita ja tulee niistä tietoiseksi, koska ne paljastaa tosi paljon siitä, että miten se oma perspektiivi värittyy niissä tilanteissa. Sitten kun huomaa sen oman tunnereaktion, niin on helpompi havainnoida sitä tilannetta jotenkin neutraalimmin. Ja just se, että painotetaan sitä, että nähdään se ihminen kontekstissa, eikä vaan pelkästään enää irrallisena saarekkeena. Että musta on tärkeää ymmärtää, että merkittävä osa meidän maailman päihde- ja mielenterveysongelmista kytkeytyy niin kuin asioihin, joita meidän maailmassa on rikki. Me ollaan kuitenkin niin kuin meidän evoluutiohistorian pohjalta laumaeläin, joka on adaptoitunut miljoonien vuosien kuluessa elämään yhteisöissä. Ja nyt me eletään maailmassa, jossa yhteisöllisyys on tosi monella tavalla rikkoutunut sen seurauksena, että meidän materiaalinen yltäkylläisyys sallii meidän olla muka riippumattomia toisistamme. Ja se, että kun pohtii ihmisiä, joilla on vakavia päihdeongelmaisia, niin veikkaan, että aika harvalla heistä on ympärillään terve, hyvinvoiva, tukeva sosiaalinen yhteisö, joka tukee hyvän elämän elämisessä. Jeesus!
huomaa huomenna.